Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Første Mosebok.
Vi skal i dag begynne på det 28. kapittel i Første Mosebok. I foregående kapittel så vi Jakob som hovedperson i en av de mest forræderiske og nederdrektige ting et menneske kan foreta seg. Og han gjorde det etter anbefaling av sin mor. Noen ganger unnskylder mennesker seg med at de gjør simple ting fordi deres mor ikke var glad i dem da de var små. Det kunne ikke Jakob si. Jakob var elsket og bortskjemt, og da han ble bedt om å gjøre det som ikke tjente ham til ære, så gjorde han det. Han stjal førstefødselsretten fra sin bror. Den retten var allerede hans. Formaliteten som bestod i at hans far ga ham velsignelsen var ikke nødvendig for velsignelsens egen del. Abraham hadde ikke gitt Isak velsignelsen, det hadde Gud gjort. Og det var Gud som gav den til Jakob. Hans krumspring var ikke bare unødvendig, men Gud vil også konfrontere ham med det han har gjort på sin egen måte. Det kan du være sikker på, og det får vi se senere. Den planen som Rebekka nå har tenkt ut er både sannsynlig og logisk. Det er mulig at det var det rette å gjøre i dette tilfellet. Hun nevnte ikke for Isak at hun ønsket å sende Jakob til sin bror så han kunne fly unna sin bror Esaus vrede. Men hun nevnte det faktum at han der kunne finne seg en hustru fra sin egen familie. Og i det kapitlet vi nå har for oss, det 28. forlater Jakob hjemme. Han kommer til Betel der Gud åpenbarer seg for ham, og også bekrefte overfor ham den pakt som han sluttet med Abraham. Da kalte Isak Jakob til seg. Han velsignet ham og sa til ham, «Du skal ikke ta deg en kone blant kvinnene i Kanaan.» Gjennom hele det gamle testamentet finner vi at Gud ikke ønsker at den som er Guds tro skal gifte seg med den ugudelige. Det i sin tur er min grunn for å tro at i det 6. kapittelet i Første Mosebok, hvor det er tale om Guds sønner som så på menneskenes døtre, at det betyr at Guds linjen viet seg med Kains gudløse linje. Dette førte til slutt til dommen under storflommen, der bare én mann ble tilbake. Jeg vil gjerne formane på dette punkt. Men jeg innser at vi lever i en tid der unge mennesker ikke er så svært villige til å ta et råd fra en gammel predikant. De undrer på om han i det hele tatt skjønner seg på slikt. Får jeg si deg at jeg vet faktisk en hel del om akkurat dette. I årevis har jeg drevet med sjelesorg der mange ektepar har kommet til meg, og jeg har fulgt dem gjennom flere år. Og historien gjentar seg dessverre alt for ofte. En ung kvinne eller ung mann vil si at de har møtt den rette personen, den de ønsker å gifte seg med. Det mennesket er ikke en kristen, men de ønsker å gifte seg med vedkommende og vinne ham eller henne for Herren. Får jeg lov til å si, kjære dere, at om de ikke vinner dem for Herren før de gifter seg, så vil de mest sannsynligvis ikke vinne dem etterpå. Ikke bare jeg, men Herren selv gir sin formaning på dette punkt. Slike blandingsforhold bærer nesten alltid med seg sorg i sitt kjølvann. Dette har jeg sett igjen og igjen, og unntakene er få. Trekk ikke i ulikt spann sammen med vantro, for hva har rettferd med urett å gjøre? Og hva samfunn har lyset med mørket? Jeg skulle ønske at det nye testamentet igjen fikk makt over unge kristne på dette punkt. Gjør deg ferdig og dra til Mesopotamia, til din morfar Betuels hus. Der skal du ta deg en kone, blant din morbror Labans døtre. Måtte Gud den allmektige velsigne deg og gjøre deg fruktbar og gi deg en tallrik ett, så du blir til en samling av stammer. Måtte han gi både deg og din ett Abrahams velsignelse, så du kan ta i eie det landet du nå bor i som innflytter, det som Gud gav Abraham. Det er åpenbart nå at Isak forstår at Gud har gitt velsignelsen til Abraham, og at Gud har overført den til ham, og at denne velsignelsen skal gå videre til hans sønn Jakob. Så tok Isak avsked med Jakob, og han dro til Mesopotamia, til arameren Laban, Betuels sønn, som var bror til Rebekka, Jakobs og Esaus mor. Om du skulle angi nasjonaliteten på denne familien, så måtte du faktisk si at de var syrere, for det er det de kalles i skriften. Noen ganger spørres det, var Abraham en jøde? Var han israelitt? Nei, det var han faktisk ikke. Der fantes ingen israelitter før Jakob av Herren selv fikk endret sitt navn til Israel. Hans 12 sønner var israelitter. Linjen kom fra Abraham. Han er slektens far. Men du vil ikke kalle Abraham en medianitt, håper jeg. Og likevel er han far til medianitten også. Esau fikk vite at Isak hadde velsignet Jakob og sendt ham til Mesopotamia for å hente seg en kone der. At han hadde velsignet ham og pålagt ham ikke å ta seg en kone blant kvinnen i Kanaan. Og Jakob hadde adlydt sin far og mor og reist til Mesopotamia. Da Esau skjønte at hans far Isak ikke likte de kananeiske kvinnene, gikk han til Ismael og tok Mahalat til kone ved siden av de andre konene sine. Hun var datter til Ismael, Abrahams sønn, og søster til Nebajot. For at ingen skal misforstå hva jeg mener når jeg sa at vi var ferdig med Ismaels linje, så la meg gjenta at Bibelen ikke vil følge hans linje, men hans linje vil bli nevnt når den krysser den linje som fører frem til Kristus. Så her drar Esau av sted og gifter seg med en datter av Ismael. Han tror at det vil gjøre hans far fornøyd. Du legger nå merke til den manglende åndelige forståelse som han har. Ismaelittene var like mye avvist som kananittene eller filisterne. Jakob dro fra Beersheba og ga seg på veien til Karan. Han reiser altså nordover. Da solen var gått ned, kom han til et sted hvor han slo seg til for natten. Han tok en av steinene der på stedet, la den under hodet og la seg til å sove. Det sted han hadde kommet til, som vi skal få se om et øyeblikk, er Betel, som bokstavelig betyr Guds hus. Betel ligger ca. 2 mil nord for Jerusalem, og det hjemmet Jakob forlot lå sannsynligvis 5 til 6 mil syd for Jerusalem. Det betyr at Jakob i det minste reiste 7 norske mil den første dagen. Han vil legge lengst mulig avstand mellom seg og Esau. Han ønsker å komme så langt bort fra ham som mulig, men jo lenger han kommer bort fra Esau, jo lenger kommer han også bort fra sitt barndomshjem. Hva tror du han tenkte den natten? Han var vel naturlig nok ensom. Hjemlengselen plaget ham. Av det bibelske materialet kan vi trekke den slutningen at dette var første natt han noensinne hadde vært hjemmefra. Husker du første natten du var hjemmefra? Jeg husker min opplevelse som om det skulle vært i dag. Jeg var evakuert fra min fødeby til en liten bygd i en av våre fjorder. Jeg fikk være hos de elskeligste mennesker av verden. men det føltes som å være på en annen klode. Den første natten og flere til gråt jeg mer enn jeg sov. Jeg har ofte undret på om Jakob opplevet noe lignende. Han er jo faktisk en mann nå, en ung gutt, men jeg tror faktisk at han lengter hjem. Det er første gangen han er borte fra sin mor Rebekka. Han har holdt henne i skjørtekanten hele livet. For første gang har han måttet slippe taket. Nå må han stå på egne ben, og det er første natten hjemmefra. Legg merke til hva som hender. Han legger seg ned med en stein som hodepute. Betel er et ensomt sted. Det er blitt beskrevet som et blekt høylandskap med store, nakne klipper som stikker frem. De er 400 meter over havet, de fjellene. I dette ødslige landskap fikk Jakob et av sine åndelige høydepunkter. Til dette ødslige landskap nådde han første dag, og her la han seg ned for å sove. Da hadde Jakob en drøm. Han så en stige som var reist på jorden og nådde til himmelen, og se, Guds engler steg opp og ned på den. Da sto Herren foran ham og sa, «Jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud. Det landet du ligger i vil jeg gi deg og din ett.» Det var i dette området at Gud først åpenbarte seg for Abraham etter at han hadde nådd Palestina. «Din ett skal bli som støvet på jorden. Du skal bre deg ut mot vest og øst, mot nord og sør, og i deg og din ett skal alle slekter på jorden velsignes.» Nå gir Gud til Jakob nøyaktig det han først hadde gitt til Abraham, som han hadde gjentatt for Isak, og som han nå bekrefter for Jakob at han vil gjøre. «Se, jeg vil være med deg og bevare deg hvor du går, og føre deg tilbake til dette landet, for jeg skal ikke forlate deg, men gjøre det jeg har lovt deg.» Det er lett å forstå at dette var både trøst og hjelp for en ensom, hjemløs gutt som virkelig måtte forlate sitt hjem i hast. Han er på et fremmed sted. Og denne første natten sier Gud til ham, «Jeg skal være med deg, Jakob, og jeg skal føre deg tilbake til dette landet.» Den visjonen Gud ga ham i drømmen var en stie som nådde opp til himmelen. Hva betyr den stien? Vel, den Herre Jesus ga en tolkning da han kalte Nathanael, som gjengitt i Johannes evangeliet kapittel 1, versene 45-51. Nathanael var en bedre viter, og da han hørte om Jesus, sa han, «Kan det komme noe godt fra Nasaret?» Herren tok seg av dette på sin egen måte. Nathanael spurte, «Hvor i all verden kjenner du meg fra?» Og Jesus svarte, «Før Philip kalte på deg, da du var under fikentreet, så jeg deg.» Nathanaels respons var, «Rabbi, du er Guds sønn, du er Israels konge.» Han var lett å overbevise, selv om han var en skeptiker til å begynne med. La meg gi deg det nøyaktige sitat. «Tror du, fordi jeg sa deg at jeg så deg under fikentreet», sa Jesus, «du skal få se større ting enn dette.» Så sa han, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere skal se himmelen åpnet, og Guds engler stige opp og stige ned over menneskesønnen.» Hva er stien? Den stien er Kristus. Englene steg opp og steg ned over menneskesønnen. Englene tjente ham. De var underlagt hans kommando. Nathanael ville høre fra toppen av stien Guds stemme.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.